Aș vrea să încep prin a vă saluta. Hristos a înviat? Hristos a înviat? Hristos a înviat. Asta am auzit toată noaptea, vreau să vă spun. Boxele de la Biserica Ortodoxă din zonă duduiau. Întrebarea se pune, dar dacă n-a înviat? Dacă n-a înviat dintre morți? Dacă toată această relatare din Biblie este o poveste ca să ne simțim noi un pic mai bine. Este o poveste pentru cei slabi care, na, le frică de moarte și cumva își mai prind curaj un pic și spun, da, Hristos a înviat. Dacă aceasta este doar o minciună, ce ne facem, fraților? Vreau să citim un pasaj din Biblie, haideți să deschidem împreună, pentru că această întrebare și-a pus-o și Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. O să citim de la versetele 12 până la 19. O să aștept un picuț până găsiți pasajul. Iar dacă se vestește că Hristos a înviat dintre cei morți, cum zic unii dintre voi că nu este înviere a morților? Dar dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, atunci, într-adevăr, este zadarnică predicarea noastră și zadarnică este și credința voastră. Ba încă suntem descoperiți ca niște martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit cu privire la Dumnezeu că a înviat pe Hristos, că nu l-a înviat din pe Hristos. Dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, credința voastră este zadarnică și voi sunteți în păcatele voastre. Și atunci, într-adevăr, cei care au adormit în Hristos au pierit. Dacă numai în viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai deplâns dintre oameni. Și dacă Hristos n-a înviat, Pavel spune, am cam dat de greu, am dat de necaz. Ok? În biserica din Corint, ni se spune în versetul 12 că erau unii care nu credeau în înviere. Probabil și astăzi sunt mulți care nu cred în învierea morților. Ei trăiau într-o societate grecească, cu o gândire grecească, și tot ce se promova în Grecia antică era că, de fapt, nu există o înviere a morților. Și asta se promova chiar în Areopag, în Atena. Corint era foarte aproape de Atena și probabil toată gândirea grecilor era influențată de acești filozofi, de acești gânditori. Și se pare că unii s-au întors la Dumnezeu, au ajuns în biserica asta din Corint. Ei credeau în Iisus Hristos ca Domn, dar nu credeau că El a înviat dintre morți. Pentru că spune aici atât de clar, Pavel zice, unii dintre voi spun că El a înviat dintre morți. Cu alte cuvinte, încercam să mă gândesc, oare ce își imagineau acești oameni despre Iisus Hristos? Ok, o fi fost un profet foarte bun, un învățător bun, un om, un moralist, dacă vreți, dar nici de cum unul care a înviat dintre morți. Și Pavel vine spune și aduce câteva implicații la aceste enunți. Hristos n-a înviat dintre morți. Dacă aceste lucruri sunt adevărate, există câteva implicații și vreau să le scoatem din text, să le extragem din text. Sunt 7 la număr, eu 7 am descoperit, poate ar fi mai multe, însă la astea vreau să mă opresc astăzi. Și cu alte cuvinte, Pavel spune, dacă Hristos n-a înviat dintre morți, nu există înviere și atunci nici Hristos n-a înviat. În versetul 13, vedeți? Zice, dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. 2. Predicarea noastră este zadarnică, versetul 14. 3. Credința noastră este zadarnică, de asemenea, în versetul 14. Punctul 4. Suntem martori mincinoși, practic predicăm o minciună, versetul 15. Punctul 5. Suntem încă în păcat, versetul 17. Punctul 6. Creștinii care au decedat au pierit, versetul 18. Suntem cei mai deplâns oameni, versetul 19. Dacă Hristos n-a înviat dintre morți, fraților, toate aceste lucruri sunt adevărate. Și ne-a fript, cum zice românul. Aș vrea să luăm aceste puncte pe rând și să încercăm să le despachetăm, să vedem ce putem găsi din scrierile pe care ne-au lăsat frații noștri, care au scris acest cuvânt minunat, inspirat de Duhul Sfânt fiind. Punctul 1. Dacă Hristos n-a înviat, dacă nu există înviere, nici Hristos n-a înviat dintre morți. Este logic. Pentru o societate logică în care trăiau ei, această afirmație este una logică. Dacă nu există înviere, înseamnă că nici Hristos n-a înviat. Deci ar învia doar El, dacă nu există o înviere. E logic, nu? Și m-am uitat puțin în Dex și în enciclopedia asta, Wikipedia online, și spune acolo că există o metodă științifică, un proces științific prin care dovedește anumite teorii. Cu alte cuvinte, o să citez, zice, orice teorie se bazează pe ipoteze dovedite și repetabile. Orice teorie, în fizică, în orice ramură a științei, orice teorie se poate dovedi. Ok? Mai departe, este reproductibilă, adică testată prin diferite experimente. Falsificabilă, cu alte cuvinte, ea poate fi verificată dacă este falsă. Astfel, o opinie sau o afirmație care nu are această logică, este doar o afirmație, cu alte cuvinte, da? Deci ceea ce spun oamenii de știință, domnule, dacă ai o teorie, tu trebuie să o dovedești. Dacă Hristos a înviat dintre morți, trebuie să dovedești acest lucru. Și acest lucru trebuie să fie repetabil. Trebuie undeva să găsești un mod prin care poți să dovedești că Hristos a înviat dintre morți. Acum nu te poți duce într-un laborator, scoți niște probete și dovedești acest lucru. Ok? Pentru că asta spun oamenii de știință. Orice metodă științifică, ok? Orice teorie se bazează pe niște ipoteze pe care le dovedești și poți repeta acest lucru. No, acum repetă învierea dintre morți a lui Iisus Hristos. O poți repeta într-un laborator? Nu se poate. Este evident că trebuie să existe alte metode prin care putem dovedi un eveniment istoric. Un eveniment istoric nu-l poți duce într-un laborator și să-l repeți. Nu poți face acest lucru. Nu poți să te duci într-un laborator și să zici, haide să încercăm să îl reînviem din nou pe Hristos sau să îl reînviem pe bunicul dintre morți. Nu se poate așa ceva. Un eveniment istoric se dovedește altfel. Și anume, prin cronicari, prin scrierile pe care ei ni le-au lăsat, aceia care au fost martori oculari, prin sursele interne ce au scris cei din sfera de influență a lui Iisus, prin sursele externe, prin mărturii, dacă vreți prin poze, prin înregistrări audio, arheologie sau logică. Sunt tot felul de alte metode prin care poți dovedi un eveniment istoric. Nu-l poți dovedi într-un laborator. Ok? E foarte logic. Ei gândeau, ok, dacă nu există înviere a morților, logic, nici Hristos n-a înviat dintre morți. Dacă vrei să dovedești că Hristos a înviat dintre morți, trebuie să reușești cumva într-un laborator să produci o astfel de minune. Ok? Dar astfel de evenimente istorice, cum spuneam, nu se pot dovedi într-un laborator și există alte metode prin care poți face acest lucru. Punctul 2. Predicarea noastră este în zadar. Predicarea noastră, doctrinele majore ale creștinismului se bazează pe învierea lui Iisus Hristos. Dacă ai scos învierea din Noul Testament, ai dezbrăcat practic Noul Testament, creștinismul. Nu mai există nimic. Dacă tu iei învierea și o scoți din Noul Testament, practic rămâi fără nimic. Creștinismul atunci devine o altă religie ca toate celelalte religii care există astăzi pe pământ. Dacă scoți învierea. De aceea este foarte important să dovedim, dom'le, a înviat sau n-a înviat dintre morți acest Iisus? Și asta este tema pe care Pavel o abordează în acest pasaj. Din cauza învierii lui Iisus, practic, noi suntem îndreptățiți, am fost răscumpărați, ni se spune în Noul Testament, am fost iertați, am fost înfiați, am fost adoptați. Dar dacă această jertfă a lui Iisus Hristos n-a fost acceptată, dacă Hristos n-a înviat dintre morți, înseamnă că noi predicăm ceva aiurea. Zice, predicarea noastră este în zadar. Dacă Hristos n-a înviat dintre morți, cum poți să spui că ești născut din nou? Pentru că nici măcar Hristos n-a fost înviat dintre morți. Punctul 3. Credința noastră este în zadar. Este inutilă. Degeaba crede fiul tău de Crăciun că vine Moș Crăciun la el. Că nu există Moș Crăciun, corect? Într-o zi te vei înfățișa înaintea lui și vei spune, dragă, eu sunt Moș Crăciun. Știu că arată altfel, dar eu sunt Moș Crăciun, da? Degeaba crede fiul tău că există Moș Crăciun dacă el nu există. Degeaba crezi tu, bărbat, că ești Arnold Schwarzenegger, uită-te în oglindă. Nu ești. Sau, doamnele, ești tu altcineva. Degeaba credem că există o înviere a morților dacă ea nu există. Ok? Punctul 4. Zice, dacă Hristos n-a înviat, suntem niște martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit cu privire la Dumnezeu că l-a înviat pe Hristos, când de fapt nu l-a înviat dintre morți. Suntem niște mincinoși. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Pavel, fraților, eu sunt un mare mincinos, toți cei care au fost înaintea mea și au scris și au dat mărturie, sunt niște mincinoși. Ceea ce ai putea spune, da, ok, se poate, da? S-au adunat câțiva la un loc și au zis, hai să tragem o minciună, hai să începem o nouă religie, da? Dar cu alte cuvinte ce spunem aici, ce spune Pavel este că Maria Magdalena, Maria mama lui Iisus, femeile care s-au dus la mormânt au mințit. Cei doi ucenici care se îndreptau spre Emaus, când Iisus li s-a descoperit, și ăștia au mințit. Ok. Toma, când i s-a înfățișat, Iisus a zis, pune și pipăie, vezi dacă sunt palmele mele. Și ăsta a mințit, Petru a mințit, cei 11 ucenici au mințit. Pavel spune în capitolul ăsta pe care l-am citit în versetul 6, că Iisus a arătat la 500 de oameni în perioada aia între moartea, învierea lui și înălțarea lui. 500 de oameni. Toți aceștia au fost niște mari mincinoși. Am o singură problemă cu chestia asta. Fiecare dintre noi mai minte sau au mințit cândva. Corect? Câteodată în circunstanțe nasoale, zici, bă, mai bine scap, da? Nu e bine? Nu e bine. Dar fiecare dintre noi minte. Dar ăștia cam toți au mințit și au mințit aceeași chestie. Acum e ok, poate zici, au o mică minciună, dar totuși aici e vorba despre o minciună grosolană. Dar mai mult decât atâta. Oamenii ăștia, din cauza acestei minciuni, au pierit, au murit toți, ca și martiri, toți. Toți ucenicii au murit ca și martiri. Ioan a fost exilat pe Patmos, dar în rest toți au murit martiri. Acum tu ți-ai dat viața pentru o minciună. Eu nu mi-aș da viața pentru o minciună. Mai mult decât atâta, toate familiile lor au murit. Au fost persecutați, au fost aruncați la lei. Pentru o minciună. Niciunul dintre ei n-a zis, băi, stai mă, hai să vă zic acum adevărul. De fapt a fost o minciună. Fiecare dintre acești oameni și-au riscat viața, și-au dat viața pentru o minciună? Mai mult decât atâta, Pavel însuși ar fi un mare, mare mincinos. Pentru că citim relatarea din Faptele Apostolilor, capitolul 9, când el se întâlnește pentru prima oară cu Iisus, mergea în drum spre Damas să prigonească biserica lui Dumnezeu și Dumnezeu îi pune o piedică, îl dă jos de pe cal și spune, eu sunt Iisus pe care mă prigonești, eu sunt cel pe care mă urmărești. Și Pavel se întoarce la Dumnezeu, trei zile a fost orb, Dumnezeu ia această orbire, vede din nou și devine un predicator extraordinar. Bă, dar și ăsta e mincinos, mă. Păi înseamnă că nu s-a întâlnit cu Iisus în drumul spre Damasc. Mie se pare că ar fi legată cu oață, cu sută cu oață, cum se zice, dacă toți aceștia ar minți. Punctul 5. Spune că suntem încă în păcat. Cu alte cuvinte, dacă Hristos n-a înviat dintre morți, noi toți care ne aflăm aici suntem încă în păcat. Cu alte cuvinte, suntem dușmanii lui Dumnezeu, pentru că niciodată n-am fost iertați. Dacă Hristos a înviat dintre morți, asta dovedește că jertfa lui a fost primită de Dumnezeu și tot ceea ce a spus el despre ce va urma după aia, adică nașterea noastră din nou, este o minciună. Noi încă suntem în păcat. Toate doctrinele noastre majore, mântuirea prin har este degeaba, justificarea prin credință, iertarea păcatelor, toate aceste doctrine majore ale creștinismului sunt în zadar, sunt false. Noi n-am fost iertați niciodată. Acum, o să fac o mică paranteză. Nu are nimic de a face cu textul, dar sper să mă înțelegeți. Mă uitam zilele trecute la o emisiune, o emisiune pe România TV, și am fost foarte indignat, pentru că ăștia i-au făcut troacă de porci, pe toți cei care nu suntem ortodoxi. Deci au aruncat în noi cu tot ce au vrut, ce au comentat și au zis că suntem niște sectanți, că suntem niște oameni în care, în biserici, mă rog, secte în care se intră greu și se iese și mai greu și ajunge acolo și ăștia spală creierul. M-am uitat, cred că 2-3 minute, noroc că au venit urma publicitatea, că cred că m-aș fi supărat destul de tare. Și am stat eu și m-am gândit, dar hai să vedem cum stă de fapt treaba cu adevărat. Cât suntem aceia care credem că nu mai suntem în păcat? Și nu punem așa un accent pe tradiție. Pentru că ortodoxii au două surse de inspirație. Au cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, care am citit-o, exact ca a noastră, cu mici diferențe, foarte mici, pentru că au apocrifele, ca să clarificăm, și au tradiția. Acum, astea două se bat cap în cap de foarte multe ori. De exemplu, un cuvânt scrie că Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Hristos. Acum, cum poți să-mi spui tu că există sfinți care mijlocesc pentru mine, că este Maria care mijlocește pentru mine, că trebuie să te duci la raclele alea, la moaștele alea și ea se roagă toți pentru tine? Biblia spune că există un singur mijlocitor, nu există mai mulți. Nici măcar preotul nu se roagă pentru tine. Se poate ruga, dar nu poate înlocui rugăciunea lui Iisus. Apoi mai sunt alte învățături de genul ăsta. Deci toate învățăturile astea ale noastre pe care le prețuim și care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu scrise negru pe alb, ar fi false dacă Hristos n-a înviat dintre morți. Și am stat și m-am gândit, ok, care-i treaba mă cu ortodoxia asta? De ce ne fac ăștia sectanți într-una? Păi pentru că suntem foarte puțini, mei fraților. Suntem, uite, o mână de oameni. Foarte puțini. Și am intrat ca un om interesat de statistici, am intrat pe Wikipedia și am găsit acolo, fraților, niște statistici extraordinare și m-am bucurat. Am o întrebare. Știți cumva câți ortodoxi trăiesc în lumea asta? 240 de milioane. 240 de milioane. Știți câți penticostali sunt în lumea asta? 280 de milioane. În 115 ani. Știți câți penticostali și carismatici ca noi la un loc sunt? 586 de milioane. Statistici făcute în 2011. S-ar putea să fie ajuns la 600 de milioane, că este singura ramură a creștinismului care crește exponențial. 600 de milioane aproape. Cei mai mulți sunt catolicii. 1 miliard 200 de milioane. Dar ortodoxii noștri dragi spun că ăștia, 1 miliard 200 de milioane s-au desprins din ei 200 de milioane. Că ei sunt falși și ei sunt adevărați. Catolicii sunt falși. Numai în biserica, virgulă, catolică, sunt 160 de milioane de creștini carismatici. Dacă pe ăștia mai adaugi la cele 800 de milioane cât sunt neoprotestanții, ajungi cu catolicii și neoprotestanții la același loc. Știți câți creștini ortodoxi sunt în această lume? Doar din creștini. 11% sunt ortodoxi. 11%. Am o statistică, dacă se poate. Nu e asta, parcă era altfel. Tihi face o treabă foarte bună. 11%. Dacă țineți cont că pe glob 33,3% sunt creștini, 3,8%, 3,9% sunt creștini ortodoxi. Uitați acolo, catolici, 50,1%, protestanți, adică noi, 36,7% și ortodoxi, nu se vede bine, 11,9%. 3,8% sunt creștini ortodoxi în această lume. Cine sunt sectanții, fraților? Cine sunt sectanții? Noi suntem aici o minoritate în țara asta. Fraților, vreau să vă încurajez, suntem foarte mulți și creștem. Suntem foarte mulți și creștem. Și niciodată să nu vă lăsați intimidați de aceste minciuni. Paranteză închisă. Dacă Hristos n-a înviat dintre morți, noi avem o teologie greșită, ăștia 40% aproape, da? Și conform bisericii ortodoxe, ca să închem. Punctul 6. Dacă Hristos n-a înviat dintre morți, atunci toți cei care au murit, care au adormit, zice aici, în Hristos, au pierit. Cu alte cuvinte, Pavel spune, dacă Hristos n-a înviat dintre morți, toți apostolii, toți martirii, familiile lor, care au murit pentru o minciună, nu? Toți au pierit. Toți care au crezut vreodată, toți creștinii care au murit, au pierit. Mai mult decât atât, toți care au fost în biserica noastră sau în bisericile din Brașov și au crezut în Hristos și au pus nădejdea în Hristos, au pierit. Dacă Hristos n-a înviat dintre morți. De fapt, tu și cu mine vom pieri dacă Hristos n-a înviat dintre morți. Sintagma asta, cei adormiți, vreau să vă spun, care apare aici în text, în versetul 18, se referă la trupurile lor. Când vorbește Noul Testament despre adormire, se referă mereu la trupuri, niciodată la Duh. Duhul a adormit. Nu. Biblia spune că duhurile celor care cred în Iisus și s-au pus speranța în El se duc la Dumnezeu Tatăl. Trupurile adormă. Duhurile se duc la Dumnezeu Tatăl. Și de asemenea, să clarificăm termenul ăsta, au pierit. Conform William MacDonald, care are un comentariu al Noului Testament extraordinar, el spune că acest cuvânt, acest termen pierit, niciodată nu înseamnă anihilare. Deci anihilare totală, da? Sau încetarea existenței. Cu alte cuvinte, ce spune Pavel, dacă Hristos n-a înviat dintre morți, dacă Hristos n-a înviat, toți cei care au adormit și toți aceia care au adormit în Hristos au pierit. Punctul 7. Și ultimul, astăzi o să fiu mai scurt, pentru că avem cozonac și avem cafea foarte bună, am înțeles. Punctul 7. Dacă Hristos n-a înviat dintre morți, suntem cei mai de plâns oameni. Spune aici așa, dacă numai în viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai de plâns oameni. Cu alte cuvinte, Pavel spune, dacă Hristos n-a înviat dintre morți, sunt de plâns. De fapt, cred că sunt un prost. De fapt, cred că sunt un fraier. De ce? Pentru că viața asta pe care Pavel o ducea era o viață plină de risc. Dacă citiți în 2 Corinteni, capitolul 11, o listă întreagă de primejdii prin care Pavel s-a aflat, în care Pavel s-a aflat, nu de puține ori. Păi ăsta și-a riscat viața de atâtea ori doar pentru o minciună? Cu alte cuvinte, Pavel spune, noi suntem cei mai de plâns oameni, dacă Hristos n-a înviat dintre morți. Tot Pavel spune în Roman, capitolul 8, cu versetul 18, că dacă Hristos a înviat dintre morți, bucuria care ne stă în față, bucuria veșniciei, nu se poate compara cu niciuna din situațiile grele în care te poți afla sau te vei afla tu vreodată. Pavel spune că dacă Hristos a înviat dintre morți, cu alte cuvinte, cu moartea nu se termină. Dacă noi credem că totul se termină cu moartea, atunci și ce stil de viață vom duce? Probabil vom încerca să trăim viața asta la maxim, să beneficiem de toată bucuria și fericirea care această lume ne poate oferi, o vom stoarce așa ca pe o lămâie, până ultima, acum vă plouă în gură, ultima picătură de lămâie, pentru că vrem să obținem maximul din această viață. Dacă Hristos n-a înviat dintre morți. Dar dacă El a înviat dintre morți, înseamnă că Pavel nu este de plâns, înseamnă că Pavel nu este un prost, ci de fapt este un om foarte înțelept. Un om nu numai care a auzit de la apostol că Hristos a înviat, că ei l-au văzut cu ochii lor, dar el l-a experimentat pe propria ei piele. Este un om care l-a întâlnit personal cu Dumnezeu și el știe că Hristos a înviat dintre morți și de aceea Pavel trăiește ca atare. De aceea Pavel își asumă o grămadă de riscuri. Mie mi se pare că în aceste versete găsim un soi de ecuație. Dacă tu crezi că această viață se încheie cu moartea ta și cu anihilarea ta totală, vei trăi o viață fără riscuri, pentru că vrei să trăiești viața asta cât mai lung, vrei să beneficiezi de tot ce poate să-ți ofere ea. Pe de altă parte, dacă tu crezi că toate lucrurile nu se încheie cu această viață, vei duce o viață ca lui Pavel, o viață plină de riscuri câteodată, o viață dedicată, o viață serioasă cu Dumnezeu. De ce? Pentru că tu crezi că nu se termină totul cu moartea. Și mi se pare că Pavel a făcut decizii bune, a luat decizii bune în viața lui și trăiește ca atare. Și asta explică stilul lui de viață. Asta explică de ce Pavel a fost așa. Pasajul acesta se încheie cu trei versete pe care nu le-am citit. Versetele 19, 20 și 21. 20, mă scuzați, 21 și 22. Dar acum Hristos a înviat dintre cei morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și pe cum în Adam toți mor, tot așa în Hristos toți vor fi făcuți vii. Mie mi se pare că Pavel încearcă să, în acest pasaj, să-i stârnească pe cei din Corint și să-i spună, fraților, sunt atâtea motive din care ar trebui să credem în învierea lui Hristos. Mi-a plăcut poezia lui Raul. Foarte mulți spun, așa de ușor, Hristos a înviat dintre morți. De aceea v-am și provocat la început să răspundeți, adevărat a înviat. Dar oare chiar credem cu adevărat? Și dacă niciodată încă nu ți-ai pus această întrebare, oare chiar a înviat dintre morți? Sunt foarte multe dovezi, nu într-un laborator, ci foarte multe dovezi istorice, arheologice, logice, care pot dovedi învierea lui Iisus dintre morți. Mai mult decât atâta, majoritatea din cei care se află aici și multe alte milioane, cam 600 de milioane, pot spune cu mâna pe inimă, Hristos este viu, l-am experimentat în viața mea. Poate și ăștia mint acum, dar dacă niciodată nu ți-ai pus întrebarea, oare chiar a înviat dintre morți Iisus? Cred că acest pasaj ne ajută foarte mult și explicarea acestui pasaj ne ajută foarte mult. Dar acum Hristos a înviat dintre morți. Dar acum Hristos a înviat dintre morți. Vreau să vă salut din nou cu Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Dacă n-ai experimentat încă această înviere a lui Iisus Hristos, dacă nu l-ai experimentat încă personal pe acest Hristos, aș vrea să te rog să te gândești la aceste lucruri. Aș vrea să te rog să vorbești cu cine te-a adus și poate ai venit cu un prieten, te-a invitat la noi la slujbă. Te rog, vorbește cu el. Îți poate explica foarte multe lucruri. Nu știu ce mai aștepți. Fă ceva și așa să te ajute Dumnezeu. Amin. Amin.